Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum að fjallum mál Karls Vernessonar sem nú fyrir dómi og veltaði fyrir okkur hvort Belgía sé að verða dópríki. En byrjum á þingi Norðurlandaráðs sem staðið hefur alla vikuna í Stokkólmi. Þar fundað á vettvangi Norðurlandana, þar með talið Vestnorræna ráðsins sem lögþing Færeyja, landsþing Grænlands og alþingi stofnuðu. Jóngnar, þingmaður Viðreisnar, formaður Vestnorræna ráðsins og sat þingið nú í fyrsta skipti. Hann segir alveg ljóst að pólitísk staða Grænlands sé sterk og að Grænland sé að verða vinsælasta stelpan á ballinu ef sú samlíking sé skoðuð.
Markmið ráðsins að starfa að hagsmönnu Vestur Norðurlanda, gæta auðlinda og menningar Norður Atlantshafssvæðisins, fylgja eftir samvinnu ríkisstjórna og landstjórna Vestur Norðurlanda, auka samstarfið innan norrænna samvinnu og vera þingræðislegur tengiliður milli samvinnu aðila innan Vestur Norðurlanda og annarra fjölþjóðlegra hagsmönnahópa og ríkisamtaka. Og í starfi sínu í Vestnorræna ráðinu leitast þingmenn við að ná markmiðum sínum með ályktunum og tilmælum til ríkisstjórna og landstjórna með virkri þátttöku í norrænu samstarfi. Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar, formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins. Jón nýkominn frá Stokkólmi þar sem þing Norðurlandaráðs hefur staðið alla vikuna og þar hefur einnig Vestnorræna ráðið fundað. Jón, varstu velkominn í speilin.
Já, takk fyrir.
Þú varst á þínu fyrsta Norðurlandaráðsþingi. Hvernig upplifunin af því?
Mér fannst þetta merkileg upplifun og mér fannst leiðinlegt að ráðherrar grannis ákváðu að sniðganga þingi í mótmælskinni og mér finnst svo leiðinlegt að það sé ekki einhvern veginn hægt að finna út úr þessu, bara leysa þetta í sátt af því að svona, það hefur verið, hvað maður að segja, óánægja með grannlendinga, með þeirra stöðu á þinginu að þeir eigi ekki í rauninni raunverulega fulltrúa.
En hver staða Grænlands að þínu mati?
Hún bæði og. Hún ákveði kannski segja stjórnkerfislega veik en pólitískt sterk. Og pólitísk staða Grænlands hefur náttúrulega styrst gríðarlega mikið á síðustu árum og þannig er hún svona kannski orðin meiri þungavikt og það er líka kannski gefur og þessum vilja grænlendinga til þess að fá að eiga raunverulegt sætið við borðið meiri þyngd.
En hvernig að þínum að getur Grænland notfært sér þessa sterku pólitísku stöðu sem þeir hafa vissulega í dag?
Mér finnst þau gera það mjög vel. Það að segja eins og bara þetta að þau sniðganga þingi.
Hvað getur breytt því?
Ef þau fengju meiri komar að segja skýrari rödd þarna sem sagt ekki bara svona á hliðarvængnum heldur að vera við aðalborðið vegna þess að og pólitík er svo mörgu leit svona stemning það er svona já, spurningu stemningu það er ekki alltaf allt fyrirfram ákveðið og þetta er svona eins og ball ég menna hverjum verið að bjóða upp og hverjum ekki verið að bjóða upp og hverjum fara saman heim og hverjum fara ein og einar heim og
en með hverju fyrir fara grænlendingar heim
það er nefnilega bara þau sem að eru að ákveða það og þau eru líka bara búin að segja það svolítið skýrt aftur og aftur bara eins og þau segja bara sjálf ekkert okkur án okkar vegna þess að þau líka sem að kannski var ekkert svo mikið áður
En er það þá að þínum að þetta Danir sem eru að ákveða hverju mega bjóða grænlendingum upp?
Já, þetta náttúrulega viðkvæmt mál. Nú þarf ég að passa hvernig ég segi þetta. Já, ég myndi halda það. Það skipti dönu Dani mjög miklu máli. Og svona, hvað maður að segja, ef við myndum taka myndlíkinguna ball, þá er þetta kannski fyrrverandi kærastinn. Hann er svona, hann aðeins að fylgjast með smá svona abó. Og það eru náttúrulega búin að vera alveg gríðarlega flókin mál í gangi og það er aðalega það hræðilega lykkjumál. sem að sko er búið að setja mörg strik í þennan reikning og að því að þetta líka bara snýst svo mikið virðingu og traust og þar er potturbrotinn sko það eru brestir í trausti og virðingu og hérna þannig að sko ég bara og ég held að allir voni að það sé hægt að reyna að laga þetta í semestri sátt en fyrst og fremst með hagsmunni grænlands og grænlensku þjóðarinnar að leiðaljósi. Ég held að það sé hljóti að vera bara aðalatriði.
Eru þessi mál, til dæmis málefni grænlendinga, er það eitt af stóru verkefnum í Vestnorræna ráðinu um þessar myndir?
Já, algjörlega. Sko, við höfum yfirleitt hefur starfseminn þarna í sko Vestnorræna ráðinu því að tilgangur ráðsins er að standa vörð hagsmunni Vestnorrænulandana, Íslands, Grænlands, Færeyja og menningu náttúru auðlinda og svona þess. En nú hefur bara með breytingum í svona alþjóðamálum að þá hefur áherslan orðið meiri á öryggis og varnamál og til dæmis sæstrengina okkar og hérna nú dætti út, hver var aftur?
Nei, við erum að tala bara þessi helstu kappsmál í Vestnorræna ráðinu,
já.
En líka kannski þessa myndir og kannski spurja þig sem ert formaður Vestnorræna ráðsins,
já.
Ertu bjart sitt á að Grænland fái það pláss í Norðurlandaráði sem já, ég reikna með að Grænlendinga vilji fá.
Já, jú, þú varst að spyrja um áhugan, þarna, já, sorry, hérna, sko, við erum að, þetta með bara einlega hvar sem ég fer sem fulltrúi Vestnorrænaráðsins, ég formaði Vestnorrænaráðsins, meira þess að ég Japan, þá hefur fólk áhuga á málefnum Grænlands. Grænland er það sem að fólk hefur mestan áhuga á að vita.
Og þú skynjar það sjálfur.
Já, það er bara algjörlega skýrt og við skynjum það og að sko áhugi til dæmis stórveldana á Grænlandi er mjög skýr. Hann er kannski skýrastur sko bara af því að í Bandaríkjunum af því að Bandaríkin er með þannig leiðtoga sem er svona ófeimin við að segja þess múnum finnst. En hinn stórveldin sko eins og Kína hafa engan ekki síðri áhuga en þau kannski svona fara öðruvísi með það sko. Þannig að og til dæmis ég átti fund með fulltrúum frá Evrópusambandinu, þingmönnum og það var alveg ljóst þegar megin áhuga svið var Grænland, hvað heldur með Grænland og fólk er að velta fyrir sér hvað eru grænlensk yfirvöld að pæla, hvað vilja grænlendingar og þá er líka bara svo mikilvægt að benda fólki á að tala við þau
Rétt í lokin, já. Þetta samstarf Vestnorræna ráðið, Norðurlandaráð skiptir þetta máli?
Já, auðvitað skiptir þetta máli, þetta má alveg vera aðeins líflegra, þetta má alveg vera aðeins skemmtilegra, vegna sem við höfum svo mikið skemmtilegt fram að færa og ekki síst á sviði menningar, lista, sögu og hefða. Þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu málu, ég held að það sem að kannski skipti mestu máli nákvæmlega núna er að efla samskipti ungmenna á þessum landsvæðum. Það er að segja íslenska, grænlenskra og færeyskra ungmenna og það er eitthvað sem að okkur langar að reyna að vinna að og svona kannski, hvað maður að segja, hagsmunni ungmenna á þessum svæðum í þessum löndum.
Jón Gnarr, formaður Vestnorræna ráðsins, takk kærlega fyrir að koma í speilin.
Takk fyrir.
Og það var Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir sem talaði þarna við Jón Gnarr. Sonur Karls Vernessonar segist hafa lagt traust sitt á föður sinn þegar hann tók við eignarhaldi á einu dýrmætasta félagi hans. Karl segir þrotabú hans gera tilkall til bóta sem hann telur sig eiga inni eftir að hafa afplánað refsingu vegna dóms sem hefur verið hnekkt. Þetta kemur fram í greinagerðum sem skilað var til Héraðsdóms Reykjaness fyrir nokkru og Spegillinn fékk afhendar í vikunni. Sagt var frá ákærunni á hendur Karli, sambýliskonu hans og syni í maí. Gert er ráð fyrir að aðalmeðferðin standi 7 virka daga í mars á næsta ári. Karl var aðsópsmikill fjárfestir á árunum fyrir hrun. Mál héraðssaksóknara tengist gjaldtróti hans og hvernig hann á að hafa reynt að koma undan dýrmætum eignum. Gjörningunum hefur flestum verið rift af skiptastjóra þrótabús Karls en það er einhvað síður ólögmætt að koma eignum undan eftir gjaldtrót. Slíkt kallast skilasvik og fyrir það er Karl ákærður. Sambýliskona Karls og sonur eru hins var ákærð fyrir peningaþvætti en öll 3 neita sök. Í ákærunni er Karl meðal annars sagður hafa gefið syni sínum félagi Toska í apríl 2016 og ránglega dagsett kaupsanning í janúar 2014. Toska var verðmætasta eign Karls í því voru meðal annars lif og heilsa og fjöldi fasteigna. Karl mótmælir þessu, segir son sinn hafa borgað fyrir félagið og að kaupin hafi sannarlega gengið í gegn í byrjun árs 2014. Hann viðurkennir að hafa ekki upplýst ráðgjafa sína þessi viðskipti og fyrir því séu skiljanlegar ástæður þó að þær kunni að vera umdeilanlegar. Annars vegar hafa hann ekki óskað syni sínum sem þá var 18 ára gamall að verða viðfang fjölmiðlafárs, sérstaklega ekki í því óvægna andrúmslofti sem einkennt hafi eftirruns árin. Að samaskapi hafi hann upplifað vissa skömm af því að grípa til þessarar ráðstöfunar til að tryggja framtíð fjölskyldu sínar á komandi óvissutímum. Þá hefði það ekki haft jákvæð áhrif á félagið ef umheimurinn hefði vitað að sonurinn væri orðin eigandi félagsins. Sonur Karls segir í sinni greinagerð að hann hafi lagt traust á föður sinn þegar hann undirritaði kaupsamninginn, enda nýorðinn 18 ára. Þá geti það ekki passað að kaupsamningurinn hafi verið kláraður í lok apríl 2016 eins og saksóknari haldi fram. Hann hafi þá verið á ferðalagi Suður-Ameríku, stattur djúftin í Bólivíu á leiðinni frá borginni Cochabamba á saltsléttum landsins sem séu fjarri allri byggð. Faðir hans hafi viljað halda þessum kaupum leyndum en ástæður þess séu honum óviðkomandi. Honum hafi gengið það eitt til að verða við óskum föður síns að taka við eignarhaldið að félaginu og ekki órað fyrir þeirri atburðarás sem svo ákvörðun átti eftir að hafa í för með sér. Karl er einnig ákærður fyrir að framselja félagið Nordic Pharma Investment til sambýliskonu sinnar. Félagið er skráð á Tortóla, þekktu skattaskjóli sem stofnað var árið 2002 í gegnum Landsbankan. Karl bendir á að töluvert hafi verið markaðsetningu slíkra félaga. Gagnvart íslensku athafnafólki í góðærinu. Landsbankinn í Luxemborg hafi verið í hópi stærstu viðskiptavina lögmannstofunar alræmdu Mossack Fonseca. Karl fullyrðir að engar annarlegar hvatir hafi búið að baki stofnun félagsins, heldur hafi allt verið upp á borðum. Hann rekur síðan deilur sínar við íslensk skattayfirvöld sem urðu til þess að hann þurfti að afla gagna á bresku jómfrúareyjunum. Honum hafi verið synjað viðskipti vegna dóms sem hann hafi hlotið á Íslandi og brugðið á það ráð að framselja sambýliskonu sinni félagið í þeirri von að henni gengu í betur að vera samþykkt í viðskipti en ekki haft erindi sem erfiði. Sambýliskona Karls segir í greinagerð sinni að það sé með ólíkindum að hún sé ákærð. Hún hafi ekki vitað betur en að félagið væri eignalaust og ekki haft neina ástæðu til að ætla annað en að þetta væri meinlaus greiðasemi. Hún segist hafa verið meðvituð sögu Karls en ekki þekkt málefni hans ítarlega, helst af afspurn og úr fjölmiðlum. Hún hafi eðlilega verið vörum sig þegar leita var til hennar og hún beðin að taka yfir eignarhald félagsins, sérstaklega í ljósi yfirvofandi gjaldtróts Karls. Lögmaður hans til margra ára hafi hins vegar fullvisað hana að engin áhætta væri fyrir hana persónulega að taka við eignarhaldinu á félaginu. Vanþekking hennar væri því afsakanleg. Í málinu einnig tekist á málverk sem fundust við húsleit fyrir 3 árum. Þetta eru verk eftir Nínu Tryggvadóttur, Lúísu Mattíasdóttur og Karolínu Lárusdóttur. Karl neitar því hafa leynt fyrir skiptastjóra og segir verkin einfaldlega heimilismunni sem hafi verulegt gildi fyrir hann og fjölskyldu hans. Eftir aukna ágengni skiptastjórans hafi hann komist að samkomulagi við þrotabúið að eitt verkana væri stór afmælisgjöf til sambýliskonu hans, að þrotabúið hefði fengið samkomulagsgreiðslu vegna 3 málverka og að eitt yrði afhent. Karl krefst þess að honum verði ekki gerð fangelsisrefsing, verði hann fundin sekur. Honum hafi þegar verið gert að afplána fangelsisrefsingu vegna dóms sem síðar hafi verið hnekkt en ekki fengið tjón sitt og miska bætt. meðal annars vegna þess að þrotabú hans hafi gert tilkall til bótana. Hann telur ótækt ef ríkisvaldið gerði honum að sæta fangelsi við slíkar aðstæður. Belgía er á góðri leið með að verða eiturlyfjaríki, segir dómari í Antwerpen í opnu bréfi sem birt var á heimasíðu belgískra dómstóla í vikunni.
Þetta bréf er nafnlaust en hér í Belgíu efast enginum upprunaðis og það kemur ekki á óvart að viðkomandi rannsóknadómari í Antwerpen vilji ekki koma fram undir nafni. Aðrir dómarar hafa þurft að setja undir ítrekuðum hótunum og hafa fengið lögregluverndum lengri eða skemmri tíma. Það sem að gerast í okkar umdæmi og víðar orðið meira en hefðbundin glæpastarfsemi, segir í bréfi dómarans. Við erum að horfa á skipulagða starfsemi sem ógnar stofnunum samfélagsins. Víðtæk mafíusamtök hafa hreiðrað sig og eru orðin að afli sem ógnar ekki aðeins lögreglunni, heldur einnig dómskerfinu, segir í bréfinu. Og fullreiðingin að Belgía sé að verða að eiturlyfjaríki ekki ígjur, segir dómarinn. Það til staðar dulið og ólöglegt hagkerfi sem veltir miljardi evra bara í kringum höfnina í Antwerpen. Það víðtæk spilling og mútuþægni hjá líkil starfsmönnum við höfnina, lögreglumönnum, tollurum og fólki í dómskerfinu. Og það viðvarandi ofbeldi morð, pyntingar og mannrán til að viðhalda völdum og ryðja keppinautum úr vegi. Þetta þrennt einkennir eiturlyfjaríki eða narkostate eins og það stundum kallað á ensku. Dómarinn klikki síðan út með því að benda á að dómarar og aðrir í kerfinu fá ekki nægan stuðning eða vend við þessar aðstæður. Að í fangjálsum geti dæmdir meðlimir eiturlyfjasamtaka haldið áfram að skipuleggja sendingar og ofbeldi því allir hafi aðgangað farsímum. Bréf dómarans hefur þegar vakið mikla athygli hér í Belgíu og varpað enn frekar ljósi á ástandið í Antwerpen. Höfnin í Antwerpen stór, risastór. Bryggjukantallir þar eru samtals 160 kilometrar og höfnina fóru í fyrra meirinn 13,5 milljón gámar. Þaðan eru líka greiðar samgönguleiðir inn á meginlandið þannig að það kannski engin furða að höfnin í Antwerpen sem svo næst stærsta í Evrópu og eftir á Rotterdam einn helsti áfangastaður eiturlyfja sem flutt eru til Evrópu. Magnið af eiturlyfjum sem tekin hafa verið höfnina þó að minka á sama tíma og það eru auknar áhyggjur af áhrifum glæpasamtaka. Í hittifyrra 2023 voru tekin 116 tonn af kókaini við höfnina í Antwerpen. Það var fyrsta árið sem þetta magn fór yfir 100 tonn. Í fyrra náðu yfirvöld í 44 tonn meir en helmingi minna og það sem af þessu ári hafa 16,7 tonn af kókaini verið haldlögð minna en á sama tímabili í fyrra. Og það hefur komið fram að þótt tilvökunum sé að fjölga þá magnið minna í hver skipti og vel að merkja, tolla yfirvöld í Belgíu sögðu nýlega að í Suður-Ameríku, þaðan kemur mest að því kókaini sem fluttir til Belgíu, hafi yfirvöld stöðva sendingar á 51 tonni af kókaini bara fyrstu 6 mánuði þessa árs. Það veikur líka athygli að þótt yfirvöld í Belgíu nái minna magni en áður þá handtökum í tengslum við þetta að fjölga sem kannski ríma við það að magni minna í hver skipti. Á fyrstu 4 mánuðum þessa árs voru 131 handteknir vegna eiturlyfjasmygls við höfnina í Antwerpen. Það eru 3 fleiri en allt árið í fyrra. Og af þessum ríflega 130 frá janúar og fram í apríla á þessu ári voru 31 undir lögaldri. Þótt langmesta þessum eiturlyfjum sem koma í gegnum höfnina í Antwerpen fari til annara áfangastaða í Evrópu, þá fer borgarsamfélagið þar ekki varhluta af þessari þróun. Ný rannsókn sem Evróska lyfjastofnunin stóð fyrir á síðasta ári, þar sem magn eiturlyfja eða efna sem að sýna fram á tilvist þeirra var mælt í skólpvatni, sýnir að Antwerpen var efst á þessum lista í Evrópu. Í öðru sæti var spænska hafnaborgin Tarragona, og í þriða sæti var Amsterdam. Í fjórða sæti var svo Brussel, höfuðborg Belgíu og nágrannaborg Antwerpen. Áhrifana af aukinni umferð eiturlyfja gæti líka hér í Brussel. Þar sem afir þessu ári hefur lögreglan hér þurft að fást við 60 skotárásir sem raktar eru til átaka milli glæpagengja út af eiturlyfjum.
Þetta var Björn Malmquist, fleira var ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldredt, góða helgi.